kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilang komunidad sa mga bayang kalapit ng hangganan ng New South Wales at Victoria ang naghihirap na makatanggap ng sariwang balita sa sariling lengguwahe maliban sa Ingles. Ang mga residenteng mula sa magkakambal na Albury at Wodonga na nahahati ng hangganan ay nagulat ng pagkalito at abala sa impormasyon ng hanggang 36 na oras. Si Amelia Dunn ay gumawa ng ulat tungkol dito na isinali namin sa ating wika. Ang hangganan sa pagitan ng New South Wales at Victoria ay sinarahan sa unang pagkakataon nitong nagdaang 100 taon noong Martes ng gabi bilang bahagi ng pagsisikap na pigilang kumalat ang coronavirus pandemic mula sa Melbourne. Ito ay nagdala ng malaking abala at kahirapan sa lohistika para sa mga syudad na nasa hangganan, kagaya ng Albury, Wodonga na may magkasamang populasyong 9,000. Nagbunga din ito ng pagkalito para sa magkakalapit na komunidad multicultural na naghihirap makatanggap ng impormasyon sa bagong restriksyon sa lengguaheng alam nila maliban sa Ingles. Si Digal Regmi ay miyembro ng Nepalese at Bhutanese komunidad doon at nagsabing naghihirap sila ng husto sa pag-intindi sa mga bagong patakaran tungkol sa hangganan.
In the initial stages, we had a confusion regarding coming to the Albury side, and there was kind of stress in our community.
Ang Nepali ang pangalawang pinakamagamiting lingwahe sa Albury, Wodonga ayon sa 2016 census. Si Ginoong Regmi ay isang inhinyero na nakatira sa Wodonga pero malimit tumawid sa Albury para magtrabaho, na nagsabing hindi nakakatanggap ang kanyang komunidad ng mas malaki at pambansang impormasyon tungkol sa COVID-19 dahil natagpuan nilang ang mga lokal na impormasyon ay mas mahirap intindihin. At dahil ang komunidad ay hiwalay sa magkabilang panig ng hangganan, sinabi niya na ito ay lubos na mahalaga.
We share the border health facility over here, and most of our community member come to Albury to work for the study and to visit the family.
Itinagdag niya ang pagkakaroon ng impormasyong isinalin sa Nepali ay lubos na makakatulong.
It's a really good idea to pass the information on Nepalese language so everybody can understand, and we work together as a part of the community.
Sinasabi naman ng mga lokal na tagasalin na ang kakulangan ng impormasyong isinalin sa lengguwahe tungkol sa mga patakaran sa hangganan ay nag-iwan sa kanila para hanapin ang kanilang komunidad para ipaalam sa kanila ang mga pinakahuling balita. Samantala, buhat 2009, si Bhakti Mainali o Damala ay nakatira sa Wodonga. Siya ay tagasalin sa lengguwahe para sa komunidad Bhutanese, na kung saan ang ilan ay sinasabi niya ay naghihirap bumasa at sumulat sa anumang lengguwahe.
We try a lot of information to translate in Nepali language, but we find out it is even not reliable for all the people who speak Nepali because of the literacy, because they have no knowledge of literacy even in their home language.
Si Binibining Damala ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon buhat ng magsimula ang pandemic, na sinasabi niya ay naging mahirap para sa komunidad migrante.
English second language, and that's completely new system in here where they come from, and it is not one or two things to learn. It is so much to learn, and it is very important. People, they are very overwhelming. If the information is confusing, they are getting extra pressure on the people.
Nang sinarahan ang hangganan na mayroon lamang na 24 na oras na pasabi noong Martes, ang trabaho ni Binibining Damala ay lalong naging mahirap. Pero para maging mas madaling maabot ang mga taong may mababang edukasyon, ang kanyang serbisyo ay kalimitang ginagawa pagkalipas ng mahigit sa 24 na oras ng abala. Nag-iipon siya ng impormasyon bawat gabi, gumagawa ng mga recording at naglalabas ng mga ito para marinig ng mga tao sa kasunod na araw.
The core community is about 24 to 36 hours late getting information in their language than the other general population.
Maraming taong naapektuhan ng pagsasara ng hangganan sa pagitan ng New South Wales at Victoria ang nagsabi na nahihirapan sila sa kanilang pag-a-apply para sa travel permits. Nasira ang New South Wales website pagkatapos lamang itong ilunsad noong Martes, di umano'y dahil sa mataas na demanda. Sinabi ni Binibining Damala na ang programa ng permit ay nagdala ng malaking problema at pagkalito sa mga taong ang pangunahing lengguahe ay hindi Ingles.
It's really confusing for people like me also, getting confusing when how do I get a permit, how do I access the permit. If we miss something and cross the border by not understanding, we have to pay $11,000. That is big money. And people are really worried what to do, who to ask.
Ayon na din sa kanya, ang kakulangan ng impormasyon sa sariling lengguahe ay nagdala sa ilang taong mag-isip na sila ay nanganganib dahil hindi sila makatawid sa hangganan ng libre sa kahabaan ng unang bahagi ng coronavirus lockdown.
People think, oh, we are in a survival mood. Where do I go? Who do I talk? Can I go to the shopping center? Can I talk to my family?
Sinabi ng lokal na miyembro ng New South Wales para sa Albury, Justin Clancy, na kailangang tumulong ang mga organisasyong voluntaryo. Ayon na din sa kanya, ang mga residente ay maaari ding tumulong sa lokal na library para magamit ang internet at printers.
And in that sense, we've got Albury Volunteer Bureau as an organization. We've got other entities that are making sure they reach out and support multicultural communities.
Nagsabi din ang gobyerno ng New South Wales na may posibilidad ng karagdagan at mahirap na restriksyon sa mga bayang nasa hangganan ng Victoria. Samantalang sinasabi ni Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales na hindi nila pipigilan ng ganitong hakbang sa ngayon pero nananatili pa rin silang nasa mataas na alerto.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.